na Rumboia, la Jarteiras.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O grupo de pandeireteiras La Jarteiras nace no ano 2007 en Vigo, co obxectivo de compilar, conservar e divulgar as músicas, cantos, instrumentos e bestiario tradicional galego. Dende a súa orixe, está composto por mulleres cunha ampla traxectoria no oído da música tradicional, que aunan os seus coñecementos para afrontar un novo proxecto encamiñado a dignificar e dar o valor que lle é de seu o noso patrimonio cultural. Do seu primeiro traballo discográfico, escoitamos as La Jarteiras con Gargamala.
Oh,
Las jarteiras ten como obxectivo principal afondar nas raíces da nosa música e da nosa cultura para extraer o legado cultural que durante séculos e xeracións foise transmitindo ata chegar aos nosos días, co obxectivo final que vai encamiñado á divulgación dese traballo mantendo a autenticidade e a originalidade das recollidas de campo que realizaron durante anos de investigación. Continuamos escoitando unha nova peza do disco das Las Jarteiras. De seguido, Mondariz. No ano 2015, presentan o seu primeiro traballo discográfico, Las Jarteiras, froito de 7 anos de recuperación e investigación da música de raíz galega. Pero o traballo de recuperación do grupo non só recolle a música de raíz, senón que abren un amplo apartado na recuperación de instrumentos e obxectos cos que se acompañaba o canto e o baile en Galicia. As Las Jarteiras acadaron arredor dunha 30 de premios que avalan tanto a súa traxectoria no mundo da música tradicional como a súa labora de recolleita e conservación do patrimonio musical galego. E rematamos esta rumboia escoitando as Las Jarteiras coa peza Rodeiro. E coas laxarteiras pechamos a rumbo e alembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.